2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! Днес в 257 сме заедно с Христо Христозов, когото мога да представя по много начини и все ще бъде вярно – ментор, бизнес-треньор, културен консултант.
Здравейте и от мен! Днес съм ко-водещ заедно с Катя Василева и ще си говорим в подкаста за решенията, които взимаме и пътя, който понякога сме избрали, понякога сам ни намира.
И да кажа още нещо за Христо Христозов, въпреки че докато влизаше в радиото, май трябваше да му постеля червен килим, защото той е толкова разпознаваем за хората тук и не само, особено пък за хората свързани с киното. И все пак Христо Христозов е магистър по право в Софийския университет Свети Климент Охридски, по-настоящем е културен и бизнес консултант в сферата на лидерството, както и в областта на киното и културния менеджмент. През 2010 година завършва програма Младите лидери на България с модули в Нью-Йорк и престижния университет за предприемачество Бобсън Колидж. От 2011 година работи като бизнес-треньор в корпоративния сектор и на свободна практика, като подпомага организации и екипи да постигат по-добри резултати. От 2016 до 2018 година е програмен директор на Дома на киното в София. Занимава се с киноразпространение, селекционер на фестивалите Седмица на скандинавското кино, София Прайд Филм Фест, част от екипите на София Менар и Мастър Афарт Филм Фестивал, а от 2023 година е програматор на кино Одеон и селекционер на фестивала Киномания. И след всичко това, което казах за теб, да започнем от правото. Много хора на твое място с диплома на юрист биха имали, биха се стремили към възходяща кариера в тази сфера. Как присъства правото в твоя личен и професионален път?
Вероятно биха го направили, ако не бяха романтици като мен. Тъй като аз съм романтик, много бързо в рамките на следването в Софийския университет разбрах, че правото е далече от мен във вида, в който то се практикува. Разбира се, аз много така вярвам в морала. Смятам, че е много важно да се защитава ценности, но ме вълнува повече философията на правото, отколкото неговата практика. Така че то си остава един ориентир. Дава ми възможност, когато взимам решения, да ги виждам от повече страни и когато все пак ми изпратят договор, да мога да го прегледам малко по-вещо. Но по отношение на практика нямам интерес, нямам и експертиза и знания вече, с които да вляза. Затова пък имам много добри приятели в тази сфера, с които заедно учихме в университета.
Хич не е малко. Нетворкинга и хората, които познаваш на практика, са много силен капитал и ние неведнъж сме говорили за това в 257 подкаст. Спомням си аз, когато се запознах с теб, не помня преди колко време беше, но със сигурност е на София Филм Фест, към чийто екип ти се беше присъединил, ако не се лъжа, като доброволец в началото.
Точно така. 2009 година живеех на улица Будапеща, близо до Дома на киното. С течение на времето от зрител се превърнах в доброволец и в един от редовните така заподозрени в всичките събития около Дома на киното. София Филм Фест беше най-естественият начин аз да се занимавам с кино, което заобичах много бързо покрай дома. И случи се така, че на няколко събития, на едно събитие в Пловдив, имах възможността да превеждам на Стефан Китанов по стечение на обстоятелствата. Той каза: вземете го това момче на екипа, и така се озовах в екипа на София Филм Фест, защото пък една друга прекрасна дама, Деница Езекиева, на друго събитие в рамките на Киномания ме видя, че се разпореждам с публиката. Имаше някакъв технически проблем и аз излязох на сцената да кажа на хората: вижте, аз се свързах с екипа, това и това се случва, не се притеснявайте, еди какви си срокове дадоха, което въобще не ми беше работа. Но тогава Деница явно е била в залата и каза: а, това момче явно има възможност така да се занимава и желание с организация, дайте да го поканим в прес екипа на Sofia Film Fest.
Тук само ще кажа, че всички много бяхме впечатлени тогава. Аз началото чувах само, че се говори за Христо Христозов, но това, което говореха другите, беше за твоята енергия, за любовта ти към киното и си викам, бе какъв е този човек, дай да го видя. И наистина ти имаш именно онази енергия, онази харизма, която биха искали да имат много съвременни лидери. Как така усети въобще, че тази искра, която имаш към киното, трябва да я разпалиш по този начин, да отвориш тази врата и оттам нататък да вървиш през целия този лабиринт до днес? Аз толкова неща казах, свързани с киното и особено пък киноразпространението, то си чисто предприемачество.
Така е, много е лесно да кажа, че стана случайно. Може би не е съвсем, защото аз още от дете се занимавам с изкуство под най-различни форми, с пеене, с музика преди всичко, но така или иначе музикална кариера не ми бе отредена. Да, в един момент киното се оказа моя начин да бъда част от системата на изкуството, без да се налага аз да бъда в творческа роля. В това определено смятам, че съм добър, да свързвам хората, да намирам правилните съответно хора за една или друга тема. Първо в дуба на киното, после в рамките на Sofia Film Fest и една по една започнаха да ме засипват инициативи, свързани с киното. Последната, за съжаление, поне много добър повод, защото си отиде Владимир Трифонов, мой близък приятел, дългогодишен програматор и на Одеон, и на фестивала Киномания. Това да вляза и да го замествам, както обичам да казвам, защото не мога още да си представя, че него няма, просто смятам, че временно съм в неговата роля. Това беше един така житейски шанс, за който от друга страна към днешна дата съм благодарен, защото е важно, когато един човек е направил много, както беше направил Владо и е направил, делото му да остане в друг, който също гори в това, което прави. И много се надявам той да е щастлив в момента, да някъде да вижда работата, която вършим и в Кино Одеон, и в селекция на Киномания, която предстои след няколко седмици на 13 ноември, откриването в зала 1, с още 6 прожекции в зала 1, нещо, което е така сериозен мащаб.
Владо наистина беше от фигурите и е от фигурите, които българското кино ще помни и ние тук. Аз си спомням разговорите за Киномания, той като една енциклопедия казваше за този и за онзи филм, толкова увлекателно. Кажи ни сега ти, какво ще гледаме на Киномания?
На Киномания тази година много любопитни заглавия. Това, което за момент сме обявили, тъй като скоро ще има и още, е откриване с филма Стадото на Милко Лазаров, мой така фаворит в българското кино, сред режисьорите, защото неговият филм Ага е, смятам, един от най-добрите от последните много години. Стадото с участие на Захари Бахаров и Весела Вълчева, която прави много интересен дебют, едно момиче, което без много думи е изключително красноречиво в това, което прави. Заедно с Иван Бърнев и Иван Савов разказват една история за неразбирането на различния, за това, че когато ни е страх, най-често преминаваме в агресия. Особено когато тази агресия се превърне в масов линч. Това е някакъв вид национален спорт тук. И във филма много ясно се показва, че това е плод именно на неразбирането. Че в случая едно момиче, което е по-особено, тя има пеперуден и крилев, който гледа филма, ще разбере какво има предвид режисьора с това, макар и да е и доста условно, бива нападната от своите съселени, защото си мислят, че тя е лоша поличба. Дали е така, филма ще разкаже повече, а Захари Бахаров, ролята на нейния баща, ще трябва да я защити.
Освен... Преди да кажеш за другите филми, нека да останем малко за страха, защото тук си говорим и за страха и можем ли да го управляваме в личен план, така че всъщност да можем да се развиваме и да контролираме страха. Ти провеждаш много обучения.
Така е. Аз водя обучение на тема емоционална интелигентност, което често си говорим с колеги и с Слави Стоев, с когото мисля, че и ти си разговаряла, че това е един много добър бранд, защото това са умения, на практика уменията да живеем живота си. Изключително широко понятие. Но кога става дума за страх, аз имах щастието години наред да съм обект на лична психотерапия и субект. И участник в групови терапевтични сесии, в какви ли не още обучения и сертификации на тема емоционална интелигентност. Кога става дума за страх, разбира се, най-важната ни работа е да разберем неговия източник. Много пъти нашите страхове днес са плод на наши травми от вчера или на стъпки, които не сме предприели някога назад в миналото, или на ограничения, които са ни поставени от нашите авторитети. И когато разберем откъде идва това ограничение, откъде идва нашето усещане, че ако нещо се случи, то може би ще ни затрие или ще заличи по някакъв начин нещо важно за нас, тогава бихме могли да имаме и куража да предприемем повече. Много пъти страхът е свързан с начинът, по който взаимодействаме с другите, с това да може да отстояваме себе си и да пазим границите си. Нещо, което за съжаление така нашата балканска култура не предполага особено, защото ние от деца не сме научени да отстояваме границите. Напротив, ние сме научени да се съобразяваме, мир да има, да мълчиш, да не задаваш глупави въпроси. И оттам идва за мене основния казус. Смелостта се възпитава в много рана детска възраст, възпитава се в семейство, възпитава се в училище и тя е плод на критично мислене. А критично мислене не е наша силна страна на това общество. Трябва да сме честни за него. И затова много се надявам поколенията, които сега идват, към които ние сме критични, те обаче носят и потенциала за критично мислене, защото за поколение Z, пък и поколение Alpha, което сега идва, за тях думата авторитет, иерархия, правила, те не са даденост. Напротив, те са склонни да ги оспорват и изобщо да не се съобразяват с установеното, а сами да опознават и да слагат граници. Което е прекрасно и вярвам в бъдещето, в което не че ще елиминираме страха, но поне няма да ни е страх от измислени неща.
Ето, още едно доказателство, че киното е огледало на действителността и чрез киното всъщност можем да си зададем много въпроси. Кои са следващите заглавия от киномания?
О, да. Киното е със сигурност за мен е една възможност за терапия. Даже много мечтая за себе си като кинотерапевт. Като човек, който през филмите помага на хората да разберат себе си или да се справят с някакъв проблем. Години наред, когато съм и селектирал филми, и когато съм канил хора на определена прожекция или събитие, съм си мислил за това като възможност през конкретната история или през начина, по който тя е разказана, един човек или една група да може да реши свой проблем. Вярвам, че това е верният начин за подход към изкуството, защото то, както казваш и ти, то е огледало на живота. И ето в филма, с който ще продължи киномания, Гладиатор 2 на Ридли Скот, темата за страха и смелостта е абсолютно на дневен ред. И макар тази история да е далечна от нас, всъщност гледайки един такъв филм, всеки от нас в крайна сметка може да пък гледа собствения си живот и да вземе ресурс да се справи. В следващия уикенд от 22 до 24 ноември акценти са един музикален филм за Шарл Азнавур, с името господин Азнавур, и пак една история, в която един човек тръгва от нищото. Той няма според хората нито кой знае какъв талант, нито има някакви ресурси и гръб, но просто е мечтател. Просто една след друга срутва прегради, започва да пише песни, озовава се пред очите на Едит Пиаф и оттам света вече е пред него. И тая история, нали, може да кажем, това е живот като на кино. Не, това е един реален живот. Шарл Азнавур до скоро живя. Бил е и в България, неведнъж пълнил е арената в София. И един от абсолютно митологизираните образи в Армения до ден днешен, символ на Армения. Този филм е чисто вдъхновение. За мен не по-малко вдъхновяващ е филма Мария с Анджелина Джоли за последните дни на Мария Калас. Отново една фигура, за която ние знаем така отвън, представяме си, че тя е живяла един такъв лъскав, лесен живот, Сблъсвайки се с нейните последни дни в този филм, разбираме колко още пластове има, които ние не разбираме. Веднага след това, в неделя, това е 24 ноември от 19.45, пък ще видим филма «Стажантът» с участие на Мария Бакалова, в който виждаме как Доналд Тръмп израства от един амбициозен предприемач до злодея, който познаваме, до един безскрупулен човек, който абсолютно не признава граници, не уважава другите хора, включително и жена си, изиграна от Мария Бакалова, като Ивана Тръмп. Виждаме за неговия ментор, Рой Кон, един адвокат и съветник тогава на Макарти, който всъщност той вкарва Тръмп в тези политически игри и така създава образа, който ние днес познаваме. Така че това ми се струва много важен филм също за разбирането на съвременния политик, на съвременния влиятелен човек, не само в Европа, но и в Щатите. И надявам се, това е филм, който ще даде възможност на много американци, тъй като той вече е в разпространение там, да вземат по-информирано решение, когато гласуват. Такиното със сигурност, ето през тези няколко истории ни дава възможност да разберем много за човека, за обществото, в което живеем. Такъв е филма и за филма «Анора» със Златна палма тази година на Шон Бейкър, в който виждаме едно момиче в съвременен Нью-Йорк. Тя е секс-работничка, танцьорка в нощен клуб. И нейното увлечение по един син на руски олигарх. Виждаме всички трепети на младостта, глупостта, наивността на едни млади хора. Обаче Шон Бейкър толкова си ги обича тия своите герои, че през тях и ние можем да видим себе си и може би да сме по-леки, по-ведри, да знаем, че грешките са част от живота ни.
Ето, лидерство, менторство, любов, накъде без любов, всичко това е в живота и в киното. А ти учиш хората да бъдат лидери. Как се учи лидерството?
Как се учи? Най-вече с личен пример. Си давам сметка, защото особено в една организация или в една държава или в едно семейство, ако ние искаме да поканим някой да бъде лидер, най-добрият начин да му покажем какво означава това. Какво означава това? Ами означава първо да поемем отговорност за себе си. Това означава да не се оплакваме, да не мрънкаме, да търсим възможности, да има ясна визия. И после, когато сме поели отговорност за себе си и можем да работим дисциплинирано, последователно за собствените си приоритети, да уважаваме това, че другите имат такива и да ги подкрепяме те да реализират собствените, да не ги мачкаме, да не взимаме отговорността вместо тях, а напротив да подкрепим техните ресурси да се справят сами. Есенцията на лидерството е, както казвам, когато работя с менеджери, да може да излезем в почивка и да знаем, че екипа ни ще бъде толкова мотивиран, удовлетворен, ангажиран, колкото и когато сме там. Защото има ресурсите да се справя, без да е нужно ние да сме там. Без да е нужно ние да наглеждаме, да бутаме, пък и да награждаваме хората, защото те от себе си черпят вътрешна мотивация. Лидерството е да намалим така наречената приучена безпомощност. Или момента, в който хората чакат ние да се намесим, ние да кажем кое как да стане, ние да поемем отговорност, а не те да могат да застанат и да рискуват, да знаят, че грешките са уроци и че ако искаме да се развиваме, неминуемо ще грешим. Това, разбира се, са много хубави думи, които казах.
Да, много лесно звучи.
Много лесно звучи.
Трудно ми е да си представя как, нали, всички казват, ето шефа го няма и сега ще си правим каквото ние си поискаме. Или пък...
Ами това е липса на лидерство.
Да, тук има някакъв казус, някаква ситуация, има шефа да каже, ето, пък ти казваш, че трябва тези неща да се овладеят. Как да се овладеят?
Това е липса на лидерство, но защо се стига до там? Ами защото ние, особено в ролята на ръководител, в ролята на някаква водеща фигура в нещо, искаме да имаме контрол, защото вярваме, че по най-добрия начин правим нещо или не си даваме сметка колко е важно да обучим свои заместници, свои партньори, това за мен е въпрос и на его доста често. Да разберем, че само сами не можем, само заедно можем повече. И като си даваме сметка това, да търсим възможност това да се случва. Но пак казвам тук, мисля, че това започва още от много ранна детска възраст, в начина, по който ние сме възпитани, доколко ни е дадена свобода да взимаме решения, доколко ни е дадена възможност да носим отговорност после за тия решения, а не да някой да ни казва, казах ли ти, че това не беше правилно, а напротив, да чуем, аха, това беше ценен урок, какво си взимаш от него, какво си представяш, че можеш да правиш различно следващия път. Мисля, че това е цялостна културна промяна, която ние трябва да преживеем, просто защото вече не сме в индустриалната ера. В индустриалната ера, знаем, има едни хора с много ресурси, с много възможности и други, които нямат ресурси, нямат възможности, те са зависими. И тогава лидерството, то не е на дневен ред. Там говорим за иерархично подчинение, ръководство, в което хората просто изпълняват задачи. Сега обаче живеем в друга дигитална ера, в която е много по-комплексно, много по-свободно, много по-шантаво време и не може просто да управляваме хора. Ние управляваме тяхната мотивация, управляваме тяхното желание за принос, тяхната лоялност.
И може би умението им да ценят, защото ако един човек от среща не знае да цени, той ще си се скатава.
Точно така, но за да може някой да цени, трябва да се чувства ценен. Най-добрият начин да те поканя да цениш е да ценя теб. Да видиш в моите очи и в моето отношение, че имам уважение, но това уважението не е просто приемам те, окей. Или харесвам те. Не, уважението е виждам те. Респект идва от респичере, което е гледам към другия. Гледам неговата неповторима същност. Разбирам я тая неповторима същност и не желая аз да я квалифицирам, да я етикетирам, да я променям. Уважавам това, което другия е. Да завърша, ти започна това какво е лидерството. Себе си да учим на всичките неща, които говоря. И когато другите виждат това, те неминуемо започват да ни следват, защото в този вид лидерството увлича.
Аз гледах в едно твое интервю и така, докато съм гледала начина, по който говориш, това, което казваш, ми прави впечатление, че много голям фокус поставяш на честността. Като ключово качество, може би, какво ни пречи да сме честни днес? Ето, толкова лесно звучи.
Това е, може би, най-хубавия въпрос, който можеш да ми зададеш, защото аз в моя личен терапевтичен процес, може би голямата ми тема беше да мога да бъда честен. Но ето ти казваш какво ни пречи. Какво ни пречи? Точно това, за което говорих преди малко, че ако бъда честен, мога да бъда осъден за това кой съм. В общество, което съди преди да разбере, етикетира така ангро, как да бъде един човек честен, като знае, че в момент, в който малко стане уязвим, това може да, така, да се върне бясно обратно към него с негативен знак. Та честността е форма на доверие към другите, че ако бъда уязвим, ако бъда истински, няма да някой да се възползва от това.
И как сега, ето тези, които ни слушат, ще попитат как хем да съм честен, хем да съм успешен, защото аз слушам 257, за да съм успешен в личен и професионален
точно
план.
Така. Прекрасен въпрос. Аз вярвам в силата на уязвимостта, вярвам, че честността печели, защото ние хората автентично се свързваме с истинските емоции. Ние сме емоционални същества и когато сме истински, другите разбират и автентично могат да се свържат с нас. Освен това, уязвимостта и честността е лекота. Това е възможно да си легна спокойно вечер в леглото и да спя. Това е възможност да не трябва да маскирам, а да мога в крайна сметка да съм сложил карти на масата, проблемите на масата и съответно да ги решаваме. Къде е баланса? За мен е, може би е в това, бидейки честен, пак казвам, може би да има интерес към честността на другия, да мога да се науча да слушам. И ако аз съм честен за себе си, ама съм любопитен и за честността на другия, това гради доверие и в това доверие би трябвало да можем заедно да постигаме повече. Наистина, ако някой ме пита за формула, струва ми се, че най-вярната формула е да работим със себе си в посока на това да се ценим, да се обичаме такива, каквито сме, да не живеем по чужди стандарти. Но това е дълъг процес, който всеки един от нас трябва да мине. И вярвам, че най-добрият път за това е самопознанието, терапевтичната работа, разбира се, четенето на такава литература, разговора с авторитетите, например родителите, и поставянето на ясни граници с тях. Тия неща ще ни дават възможност после да бъдем честни.
Да завършим с нещо, което е изключително важно днес за съвременните млади хора, да правят избори, които да им носят лично удовлетворение. Ти как правиш избори? Ето каза за личен пример.
Как прави избори? Най-вече стъпвам върху моите ценности. Знам в моя морален компас кое е правилно, кое е грешно, кое е допустимо, кое не. И първо започвам от там. Втората стъпка може би е да си дам сметка кое ме вдъхновява, кое ме пали. Аз съм в една луксозна позиция, за щастие във времето, в която мога да кажа не на нещата, които не ме палят, в които не искам да вложа себе си, и да се занимавам с тия, които обичам. Но как стана това? То стана с много риск. Когато ти можеш да си представиш един млад човек, който е завършил право и казва на семейството си и на приятелите си: о, това не е за мен. Така знам, как? Това е твоето бъдеще, ти можеш си съдия, адвокат и да печелиш много пари, да си влиятелна фигура в обществото. Това са техните стандарти. И аз тогава казах: сигурно, обаче това не е моят път, просто аз там не се намирам, не се чувствам удовлетворен. И когато нещо не ме удовлетворява, може би защото съм и такова овне емоционално, просто не го правя. Взимам изборите си в синхрон с емоцията в мене и с ценностите си. Естествено, много пъти взимам избори и аз от страх. И после си казвам: аха, това сега го направих, но то не беше моето, аз го направих, защото се страхувам, че нещо няма да ми бъде дадено, или че някой нещо ще каже и ще си помисли, и се опитвам да минимизирам тези избори. Естествено, уча се и аз всеки ден от грешките си. Надявам се, че ставам по-добър. Тия около мене ще кажат.
Аз ти благодаря, че беше толкова честен днешния епизод на 257. Честен и винаги с присъствието си навсякъде. Христо Христозов, за личните си, професионалните си избори в днешния епизод на 257. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува и какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие на 257@bnr.bg. До следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.